Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, 20 ng Setyembre, at ito po si classmate Malu Agad.
Kasama pa rin po si classmate Ren Salas.
Upang ihatid sa inyo ang programang pang-Huwebes, ang Go Teacher Go! Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman, impormasyon at pamamaraan ng pagtuturo upang lalong mapagbuti ang pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ngayong hapon, makakasama natin ang isa, siya na yung chair ngayon, no?
Chair po ng ESS o Elementary School Science.
Hindi, parang next ano pa yon, next rating period. Kasama natin ang isa sa mga bumubuo ng Elementary Science Work Group.
Siya po ay si Teacher Rolly or si Sir Rolando Tan.
Okay, good afternoon. Classmate Renz and classmate Malu. Okay, at medyo ano kasi ngayon ako eh. Under the weather ba tawag dyan? Medyo may ubo-ubo.
Yun.
So hopefully, ano. Kaya yan. Kasi nga, the show must go on eh.
Yun.
Yes, sir.
Ika nga, no?
Okay, okay. Kaya yan. Talunin natin yung mga nangaharang-harang diyan naman.
So,
uy, mag-ingat ka kasi uso ngayon ang mga sakit-sakit, 'di ba?
Oo, nga maulan 'yan, ano.
Alam mo naman, pabago-bago ang panahon, pabago-bago din ang pakiramdam.
Mm-hmm.
Yan. So, kaya extra careful tayo.
Oo.
Okay.
So, opportunity talaga 'to na makapagbahagi muli ako sa ano, no? Kasi mm-hmm. huling-huling ano namin, yung NTOT.
Kailan ba yung huli ka naming nakasama?
April yung huling-huling sa episode. Before NTOT yun. So, nung ano pa
anyway,
yun.
Wala pa naman siguro isang taon yan. Ano?
Yan.
Diba naman?
Pero last season po nakasama po natin si
Teacher Rolly. Alam mo, isa si Teacher Rolly sa masipag magbahagi.
Yan, maraming salamat, Teacher Rolly.
Sa ating mga guro. Kasi nga.
Basta may ano, maibabahagi.
Ayun. Ay maganda kasi yung makakasama natin yung may mga close encounter, di ba, sa ating mga kaguruan.
Oo nga po.
Okay, ngayong hapon, ano bang pag-uusapan natin, classmate Renz?
Yung ito nga po, yung title po ng episode natin ay Low and Behold.
Low? As in low?
low po, as in L-O.
Ayun. Ako, may L-O ha.
May magandang script, Low and Behold.
Yun po. Ngayon
may acronym
po, ha. Opo, ito po, ano po ba itong meaning po ba itong low and behold, yung L-O po ba?
Mm-hmm. Kasi hindi yan yung low na nando sa low and behold. L-O, meaning learning object.
Ah.
Yan ang pag-uusapan natin. Learning object.
Learning objects.
Learning object. Aba.
So, Teacher Rolly, nabanggit nyo na rin po, ano nga po ba ang learning object?
Okay. So, para sa mga nakikinig sa atin, lalo-lalo na yung mga teachers, no? Siguro naman, yung mga education majors, alam nila yung may subject silang educational technology. Doon papasok muna yan para magkaroon muna sila ng idea, no?
Uh-uh.
So, learning object, so isa rin to sa mga ginagamit, no? Para makapagturo ang guro, no? At dito, meron ako mga definitions para maisalarawan palalo kung ano ang learning object.
Ibig mong sabihin, ito ay isa sa mga tools na ginagamit.
Oo, na may ginagamitan ng teknolohiya.
Ayun.
So ito, no? So yung isang definition na binigay ng Learning Technology Standards Committee, any identity digital or not, or digital that may be used for learning, education and training. Yung isa naman, any digital resource that can be reused for learning, kay Wiley yun, 2000.
Mm-mm.
Okay, yung isa naman, makikita nyo parang mayroong mga common, eh, no? Any digital, self-contained, and reusable entity with a clear educational purpose. Tapos with at least 3 internal and editable components. Meron siyang content, may learning activities, and elements of context. So, kita mo, doon sa tatlong yan na binanggit ko, makikita mo siguro, no? Classmate
nga po, eh.
No?
Nakita ko po yung common po sa kanila is any digital na gamit na used for learning. So,
yun, no?
Ginagamit po siya sa pag ano, sa learning po.
So,
parang paraan ano, no?
Opo.
Parang paraan ng pag-aaral, parang ganoon.
So, may commonality, no? Una-una digital. So, yun, sabi digital, meron tong mga ginagamit na mga smart, pwedeng laptop, smartphone, desktop, yan, mm-hmm. mga digital technology, yan, no?
Mm-hmm.
Yung mga ganyan, may computer-based.
Computer-based.
Mm-hmm. At kasama rin, pwedeng online siya, kaya web-based. Pwede uh-huh. rin siya maging web-based. Uh-huh. No?
Pwedeng online po ba? Pwedeng offline?
Pwede rin. Mm-hmm. Kasi, ayun, babanggitin ko na yun. Kasi nga, online or yung naka-wide area, wide ba? Tama ba? Wide area network ba tawag doon? WAN, W-A-N. No?
Opo, opo.
Tapos LAN, pwede rin
local
LAN.
Local area network.
O local area network. Mm-hmm. O intranet yata yung lumang, mm-hmm. lumang term. No? O intranet noon eh. No? So yun, pwedeng ganun, no? And then, may isa pa dyan, ano? So nabanggit na natin digital technology, ICT, gumagamit na ICT, at pwede siyang naka-local area network or wide area network. Tapos may term na ginagamit eh, nakita niyo yung reuse, mm-hmm. reusable. Okay. Opo. Kasi ganito yan eh, meron pala silang linggo ng yung kasi nasa konteksto na online environment. Okay. So halimbawa, meron kang learning object na ano, na digital resource, mm-hmm. pwede mo siyang i-upload dun sa tinatawag na lang LOR, Learning Object Repository, mm-hmm. doon. Parang
tambakan.
Tambakan ng mga learning mm-hmm. objects doon. Pero naka-organize siya.
Mm-hmm.
So, mare-retrieve siya, no?
Uh-huh. Okay. So, anytime yun, ha? Anytime. Mm-hmm,
dapat nare-retrieve siya. Kapag nare-retrieve siya, reusable. Yun yung term nilang reusable.
So, parang kinocompile po siya.
Mm-hmm.
Tapos, for reuse po ng mga teachers and
students. Mare-retrieve siya. Oo. Hanapin mo yung topic na kailangan mo, mare-retrieve.
Pwede mong balikan, kuhanin.
Organize naman po.
Mm-hmm. Organized. Kaya yung may term dyan, ayoko nang gamitin kasi masyadong mataas yung metadata.
Mm.
Yun daw yun yung structure kung bakit madali, mare-retrieve mo,
apo.
Nare-reuse. No? Pero masyado na malalim yun hanggang metadata na lang tayo.
Okay,
yun, may metadata daw na ginagamit, no, to support the reusability.
Mm.
Isa pa yung may term dyan eh, na hindi ano, kung babasahin mo pa yung iba pang literature niya, yung interoperability. Yun.
Interoperability.
Oh, yun.
Opo.
Kasi tulad niya, no, pwede mong i-download sa smartphone, pwede mong i-download sa kasi kung online ano, halimbawa online, pwedeng desktop, pwedeng laptop, ganun.
So maaari mo po siya ma-operate sa iba't ibang material.
Where the information can be exchanged, no, between two different systems.
Mm.
O dalawang components, dalawang uri ng components.
Okay.
Pwedeng ganun. Yun ang ibig sabihin ng interoperability, hindi yung nag-work lang sa desktop pero nung sa smartphone di gumagana or vice versa. So dapat interoperability.
So pwede siyang mag-operate sa iba-ibang devices.
Oo, dapat ganun. Oo. Tapos yun nga, interoperability, reusability, tapos digital. So yun yung mga common features, no, ng ano natin. Then later on kasi we can describe it further, no. So yun yung ano, no, yun yung mga features ng ano, no, ng learning object.
To define a learning object, in po yung mga common words na maririnig natin.
Mm-hmm.
At ito po bang learning objects na to, isa natin pwedeng gamitin?
Ayan. Okay. So, syempre, dahil nga binanggit yung clear educational purpose, meron tong, syempre, education. Yun yung unang-unang ano. Hindi lang education, pati yung training. Kasi medyo, ano, mga medyo mataas na level. Training, pwede rin siya. Okay. So, actually, merong mga ano yan, ano, studies na, no, about learning objects.
May
no?
mga pag-aaral ng ginawa.
Oh, yun nga lang, napansin ko, parang nung nire-research ko yung mga ano studies, ba, konti pa pala. So, ibig sabihin, mukhang, kahit ako, nagkaroon din ako ng interest, bakit di rin kaya ako mag-conduct ng ganitong research sa Pilipinas na ano na ma-publish.
Ah, so sa Philippines po, wala pang study?
So far, wala akong napapansing.
Ay,
kasi pagka nagsa-search ka sa ano, lalo na pagka Google search, hanap ka ng papers. Usually, nandiyan na yung mga updated eh.
Yes.
Usually, ang mga nakukuha ko, mga ano, medyo nasa ibang ano na, ibang bansa, no?
Mm.
Okay, so alimbawa, ito, no? Merong mga qualitative research, no? At dito nalaman, no? From the research, no? Na madalas gamitin daw to as exploration tools, information sources, assessment models, yan, yung mga maganda assessment models. And objects of discussion. Kasi may interaction kasing nangyayari pag gumagamit ng learning object.
Mm-hmm.
Okay? So, iyan yun. Galing Kelio Maki et al. Yan, 2007. Okay?
Pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin, sir, kung paano siya ginagamit bilang exploration tool, information na sources, information sources, assessment models, and objects of discussion?
Yung exploration tools, malamang ano yan, pang navigate siguro. Pwede sigurong tawag dito. Merong mga information siguro na kailangan mong baka na, ano yan eh, parang naka-hyperlink yata online.
So ganun parang mangyayari. Nag-explore po, nakapag-explore sila ng ibang bagay.
Oo, pwedeng ganun.
Info.
Mm-hmm. Information sources, I think, ano yan eh, more on, parang ganun, yung may reference din.
Parang ano, halimbawa, dun sa isang company, pwede mong, parang opening, halimbawa, welcoming sa isang company, may learning object about that company or that institution.
Oh, parang ganoon.
Parang ganoon na. Magki-click ka lang, naka organized na siya. I-click mo tapos naka-incorporate din yung mga possible questions na pwede mong tanungin. Yeah, parang ganoon.
Yung assessment models, yan yung pinakamagandang ano kasi diyan mas functional yan eh, sa diyan muna may measure
yan
yung learning.
Maganda, assessment yan. Models.
So diyan yung medyo malaking focus natin diyan,
Okay po.
Okay.
Parang ano, magbibigay ka ba sa amin mamaya ng halimbawa? Sige, look forward natin yan.
Okay. Tapos meron ding mga studies about ano no, student performance, ano yung epekto ng student sa ano yung epekto nito sa estudyante, yung performance nila pagka kinagamitan ng learning objects, no?
Yeah, maganda 'yan.
Okay, so galing to kay Robin K 2008. Sabi, according sa kanya, no, hindi na natin kasi mabibigay yung ibang datos, no, dahil masyado namang mahaba para ano. Ang nakita niya, yung student performance nag-increase daw significantly over 40%, no? When learning objects were used in conjunction with a variety of teaching strategies. Pero used in conjunction with. Hindi ibig sabihin
learning objects
lang. Oo, yun.
May kaakibat pa siya, may kasama pang iba.
So ayon po dun sa study, kapag may kasamang learning object, may 40% na significant increase
ang performance ng estudyante.
Opo,
so ibig sabihin yung tatamad-tamad medyo sinipag ganun ba?
pwede.
So kaya nga sabi niya, it is reasonable to conclude that learning objects have potential, no, as a teaching tool in a middle school environment. Middle school lang kasi yung kanyang subjects at this time. Pero ang pinaka gusto ko yung further research niya 4 years later kasi si Robin K din to, no, na sinabi niya nung nagkaroon siya ng ano, parang yung kung alam siguro to ng mga teachers, no, yung may pre-test, post-test.
Opo.
Na ano, kukunin yung mean ng pre-test, kukunin yung mean ng post-test, test for significance. Kung significant, no, ibig sabihin may learning.
Uh-uh.
So, ginamitan niya ng ano, ng ganun, no, ng ang tawag doon t-test, no.
Opo.
Okay, t-test. So nung ginawa niya yan, nalaman niya significant yung change, no, yung difference between the mean ng post-test tsaka mean ng pre-test. Kaya may napapakita na mayroon ding ano, learning na nangyayari, no, doon sa ano, sa paggamit ng learning objects. Yun.
So, klaro na ito ay parang proven and tested na, no. Pero sabi nga ni Teacher Rolly, parang
sa Pilipinas wala pa.
baka siya pa yung
maging pioneer
sa pag-aaral o sa pagkuha ng mga data, no?
Regarding learning objects.
Kasi tatanungin ko si Professor K din kung ano. Kasi siya yung ano natin sa EDUC, no?
Pwede rin si Dr. A.
Matanong natin kung meron siyang research dyan, no?
Okay.
Gusto ko rin ano.
Sige, pagpatuloy natin ang ating usapan tungkol dito sa learning object.
Marami po ma-share si Teacher Rolly.
Okay.
Ang oras po natin ngayon ay 15 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Are you a Filipino filmmaker? Join the Cinebata Video Festival! Submit a video with the theme Everyday Heroes on or before September 21. selected winners have the chance to represent the Philippines in the Southeast Asia PRIJANES Film Festival. Registration for Cinebata is free! For more details, contact 352-2190 or visit www.anaktv.com.
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go! Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At si Teacher Rolly.
Sa ating episode ngayong hapon,
na Low and Behold.
Yun.
At ang low ay
Learning Objects.
Yun.
Right?
Kanina okay. Nga po ay in-explain po sa atin ni Teacher Rolly kung anong learning objects. At nabanggit po niya na ito ay isang digital material mm-hmm. na ginagamit for learning with ICT. So important po yung technology dito sa ating
tsaka pwedeng reusable.
Opo. Reusable, interoperative, yan po yung mga keywords na nabanggit ni Teacher Rolly.
Okay.
Ngayon po ay gusto po nating malaman yan, classmate Malukong, paano po ginagamit ng mga teachers o paano nila maaaring gamitin ang learning object sa isang classroom.
Yun.
Okay.
Naku, handa na ang ating mga guro at ito na ang laman ng ibabahagi ni Teacher Rolly.
Oo. Kasi hindi ko alam, baka bago lang na term ito sa mga nakikinig na teachers, no? Yung learning object. Unless if they're taking their graduate studies, baka na-encounter nila. Yun. So, paano, no? Okay. So nakita, nabanggit naman kanina, no, may smartphone, merong ano. So dalawang pwedeng paraan, no. Pwede kasing in class, no, gagamit kayo ng computer lab kasi alam ko naman yung kahit sa public school meron din computer lab eh.
Right.
Okay. Nakonektado yung mga sa isang server,
yung ano nila, yung lahat, diba? Desktop computer.
So kahit wala kang internet, no, ipasok mo sa server yung ano, yung learning object mo, ma-access nila. Yan. So pwedeng ganun na paraan, no. So hindi mo na kailangan magturo, yung digital resource mo, yung learning object mo, yun na yung magbibigay ng discussion. Doon sila magbibigay ng feedback, doon din nila ma-assess yung sagot nila kung tama o mali, and doon din nila makokorek yung sarili nila until they learn the ano, no, the topic or the concept, no. Okay, yun yung isang paraan, in class yun. Meron pang isang paraan, okay, pwedeng yung tinatawag naming flip classroom model. Okay.
Ano ba yung flip?
Okay.
Ano na nga yung flip class?
Okay. Oh, kasi flip, nagkaroon tayo ng episode niyan.
Flip classroom.
Oh, yeah. Kung nakinig kayo siguro sana nung mga nakaraan. Kailan ba yun? Last year ba?
Last year yata.
Parang natatandaan yung inquiry na flip classroom.
Yun. Oh, kasi yun yung thesis ko. Ayun. Oo. Inquiry based flip classroom. Oo, yun. So ang flip classroom kasi blended learning model siya, which means meron siyang combination ng online. O yung hindi, wala kayong contact, no? No contact between the teacher and the student, walang yung ano, tapos
no,
may face to face.
So pwede po siyang outside
ng school. Outside, yeah. outside the school, tapos meron ding face to face, ganun, online and face to face. So ang flip classroom, isa lang sa mga uri ng blended learning models, no? So I think nabanggit na rin ni Professor K yun sa atin, ano? Okay. So kung flip classroom, halimbawa Biyernes mo binigay, tapos na yung magwi-weekend, sabihin mo, class, i-download nyo sa, ano ba, kung gumawa ka ng community page nyo sa Facebook, i-download nyo yung learning object, tapos sagutan nyo yan. Sa Lunes, magkita tayo, discuss. Ganon, pwedeng ganon. So, yun yung ano. So, yung Lunes, yun yung face-to-face nyo. Tapos online yung ano, yung dinownload na content. Yan ang ano. Yun yung pwedeng ano.
Pwedeng gamit. O, diba? Classmate, nakatipid si teacher ng oras
doon. Nakatipid ka ng oras kasi yun ang na-discovery ko noon kapag, diba ang dami nating class suspension?
Opo.
Diba? Yan ang problema ng teacher eh. Yung ano tawag dito? Kailangan kong matapos, makover. Paano to? Bumagyo na naman, nag-ano na naman.
Minsan po hindi na makapag-makeup classes.
Yan. May habagat na naman. Ganyan, wala na naman pasok. Ayun, pwede mong gamitin yun. Lunes, enrichment na kayo. Yung medyong iakyat mo na. Kasi nalaman na nila yung ano eh. Yung basic dun sa learning object eh. So, pwede nang umakyat.
Okay.
So kapag ano po, after ng weekend, pagdating ng Monday, may ano na po sila, enrichment activity.
Pwedeng
ganun. Parang pag-uusapan na lang
nila. Patataasin mo pa.
Opo.
Yung diskusyon. Pwedeng hirapan mo yung problem. Alam mo, kung simple lang yung problem doon sa learning object, yan, o, le-level up tayo, ganun. Pwede, di ba?
At saka, ano, pwede
nakatipid rin. Ka ng isang araw.
At saka magandang oportunidad din para yung ma-check kung merong hindi naintindihan si yung mga estudyante.
That's
ano?
Another thing din, oo, yun.
Okay. Ngayon with that ano way of using ditong learning object ano. So ano naman yung mga benefits na makukuha natin diyan?
Oh, meron pang ano no. Although yung flip classroom pa lang may benefit na eh no. On the part of the teacher and the student din as well no. Kasi na-cover nila eh, hindi siya na shortchange you know dahil naka-cover ka ng ano nakatulong. Pero meron ding ano yung the mere fact that you are using it no. Kasi nagbibigay siya ng flexible learning environment.
Flexible learning environment. Mm.
Ano ibig sabihin mo ng
flexible? Flexible kasi nga, ano eh, pwede siya sa, ano, you can do it on your own pace. Mm. Lalo na kung slow learner ka, ikaw lang ang bahala sa ano mo. So, hindi tulad nung, ano, kasi ang hindi flexible, yung nagtuturo yung teacher, hindi niya na, ano, nakoconsider yung mga slow learner. Mm. Basta may sumagot na tama, o correct, go to the next na. Lana.
So dito po yung pace mo talaga po no
yung, at your own pace oo
po talagang kung hindi mo naintindihan sige di individual naman po yan eh hindi po yung parang nakikita ng ibang kaklase mo
oo yun. Tapos less intimidating bakit less intimidating kasi nga maski naman nung naging classroom teacher ako ngayon ko lang nalaman yun na yung mga bata kapag ka, ano bakit kaya ayaw sumagot ng iba kasi pala pag nagkamali parang may asaran pala. Ang nangyayari.
Nahihiya pong magkamali.
Kaya tuloy nahihiya na tuloy magkamali. Eh, samantalang kukulit. Dito. Oo, ganun. Eh, baka, hindi mo maiwasan yun eh.
Opo, baka po kasi yung sagot mo malayo dun sa...
Tamang sagot.
Opo, tamang sagot. Mahihiya kung ano pang mabanggit mo. Sabagay. Tapos tatawanan ka. Yun po.
So, less intimidating nakakatulong to dahil ikaw lang naman nakakaalam ano nangyayari sa inyo between the interface, computer interface and you, no? Sa pagka ginagamit mo yung learning object. Okay? And you can also, at your own pace, you learn the content and at the same time you're able to assess your learning kasi na-evaluate mo yung sarili mong ano sarili mong
what do you mean na-evaluate
alam mo nakita niya mali siya so babalikan niya uli yung ano kasi merong ano eh merong mga opportunity doon bibigyan ka ng time na ano no sagutin yan tapos sasabihin ng learning object kung mali ka o tama ka
para ano, may feedback agad na uy feedback. Mali ang sagot mo para may ganun
oo yun
pero hindi alam ng iba na mali ang sagot mo
oo ganun mangyari o kaya nga ano less intimidating pa flexible okay and then you can ano you become ano responsible for your own learning yun yung isang ano eh important na ano kasi sa traditional teaching parang ang tingin ng estudyante siya, yung teacher ang responsible sa learning niya which is hindi maganda kasi parang hindi ka empowered eh nang nangyari. So mas maganda ikaw ang ano ikaw ang responsible sa learning mo
sa sarili mong pagkatuto po opo.
Kasi yun ang ano eh nagkakaroon ka ng accountability rin sa sarili mo as a student
opo hindi rin naman po kasi pwedeng iasa lahat ng estudyante yung learning nila sa mga teachers nila so maganda nga po itong learning objects sila po mismo makakapag-aral sila at least hindi pag nagkamali po sila hindi po sila matatakot na tawanan ng iba yun po itawanan mo na lang sarili mo
kasi sino magko-correct kung mali yung teacher I mean yung estudyante oh alam mo alam
yung ang, ano yung ang learning object dahil din sasabihin niya kung mali ka eh ganun
yun.
Tapos titingnan tapos bibigyan ka ng chance ng learning object na balikan mo yung tanong di ba? Mamaya detalye natin
ay,
yan.
Sige.
O gusto nyo na bang i-discuss na natin yung example?
Para hindi na tayo malayo.
yun. So, alimbawa, ito, no, para sa mga guro, kasi, syempre, pinaka-basic lang. Siguro naman lahat kayo gumagamit ng PowerPoint, Microsoft Office. Yan.
So, nga, alam mo, bago ka magpatuloy, ito ay sinasabi parang ano to eh parang isang package ano.
Mm-hmm.
Di siyempre may mga software na gagamitin
yes,
yan.
Mm-hmm.
Eh baka hindi ba mahirapan sila teacher?
Kaya nga ano, ang gagamitin lang natin yung pinaka-available sa kanila, yung PowerPoint lang.
So, yan. Malamang lahat ng guro marunong gumamit niyan.
I suppose kasi nakikita ko sila sa mga training eh. Magamit ng ano eh.
Tsaka pag nagtuturo na sila, no, di ba?
Oh, meron na. Pagka sa lesson study, nag-observe kami ng lesson. gumagamit naman sila ng PowerPoint.
Pinaka-available at pinaka-madali pong gamitin.
Mm. Oh, kaya bibigay nating example ng learning object yung gumagamit ng Microsoft PowerPoint.
Okay po.
Okay. So, tulad nito, meron kasi akong ginawa na ano, nasa PowerPoint ang kanyang learning object, no? Okay, kasi para maliwanagan din yung mga guro na yung PowerPoint, hindi lang pang presentation, reporting, hindi lang puro ganun. Na pwede siyang maging ano, interactive na ano, na digital
pwede
resource.
Pwede mo siyang i-design.
Oo, pwede mong i-design. Oo. Ano? Oo, 'yun. So, yung ginawa ko kasi, it's a grade 9 topic, yung siguro familiar siguro yung mga biology, tuturo ng biology sa grade 9, yung non-Mendelian genetics, particularly yung sex-linked traits. Okay, sex-linked traits. Okay. So, meron akong ginawang ganun, naka-PowerPoint siya. Okay, tapos, tawag dito. So, PowerPoint siya, meron siyang discussion. No? Okay. Meron siyang discussion. Okay, binabanggit ko what are sex-linked traits. Tapos, meron din konting review. Kasi para mabalikan muna nila yung prerequisite nila.
Sila,
oh, kasi sa grade 9, non-Mendelian genetics. Bago mo matutunan ng non-Mendelian, alam mo muna uli yung Mendelian genetics, yung grade 8 na lesson. Okay, kaya nagkaroon ng konting review, meron akong konting review dyan, and then yung pati yung review ng paggamit ng Punnett square.
Ano yung yun? Ano? Punnett square.
Ayun, yung Punnett square kasi ganito 'yan eh, no? Dahil yung egg, yung ano, yung tinatawag natin sa biology gametes o yung cells ng sex cells, okay, yung egg cell ni mama at sperm cell ni papa, yan. Pag nag-unite yan, merong mga possible combinations na anong pwedeng mangyari, no? Ano-ano. So, yung dun mo ilalagay, dun sa Punnett square, ano yung mga possible combinations. And they are expressed in probabilities. Yun. So, mga probabilities yun. Hindi ibig sabihin, lahat yun magiging anak mo, ganyan ang ano.
Opo, so, probability lang traits. Po yun. May possible yun. Pairings lang.
Oo, yun. Papakita niya lahat ng possible pairings and of course, their corresponding probabilities. Ganun ang mangyayari sa Punnett square. Okay. And then, syempre, meron siyang mga ano, pag na-i-discuss na further yung sex-linked traits, okay, pati yung mga ano niya, tulad nito, nagbanggit na ako ng specific sex-linked trait. Kasi ang ginamit ko dito, yung color blindness. Okay, dalawa kasi yung pinaka-popular na laging tinuturo. Yung isa,
yung hemophilia po yung isa.
Hemophilia. Oo, yun yung may bleeding disorder.
Okay.
Yung isa naman, color blindness. Okay, so ginamit ko yung ano, yung topic na yun. No? Tapos, meron ako mga binigay na ano, na mga tanong. Okay, meron ako mga binigay na tanong gumagamit ng Punnett square. Tapos, yung tanong, may multiple choice. Yung A, B, C, D, makikita mo doon sa slide. No? Kasi PowerPoint show siya.
Apo,
no? May underline. Hindi ho naka-underline yon. Naka-hyperlink po yon. Okay. So, bakit siya naka-hyperlink? Kasi pag kinlink na yun ng mouse, ano, it will direct you to the next slide. Sasabihin niya kung tama o mali yung sagot mo.
Okay, yun. Parang cue pala yon yung in-underline mo.
Oo, hyperlink na. Pupunta doon sa isang slide. Sabihin niya kung correct o incorrect. Ganun. Kasi minsan pwedeng may discussion din doon sa ano.
Kung correct or incorrect, may kaya, pwede pong lagi na explanation.
Pwede, o. Kaya nga you can assess your learning nga.
Yun, doon pala papasok yung assessment doon. Kasi may question na ipinirubide sa sagutan ng bata. Pag-click niya, pupunta siya dun sa slide na magsasabi kung ang sagot niya ay tama or mali.
Yes.
Pagka mali, pababalikin mo dun sa ano.
Kasi merong click. Ano? Click back. Mm-mm. Ganun.
Pag tama, mali, ano mga kikita?
Click next. Ganun.
Oh, may explanation
may
ba?
May next quest.
Oh, or mayroon, may further mayroon, ano?
May discussion dun sa pag-correct yung answer.
Pag-correct ang answer.
Oh, yun.
Explain.
May explain. Oh, okay. Yun.
Diba? Mamaya gusto ko pa pong marinig kung paano yan ginagamit.
Okay.
Ang oras po natin ngayon, 31 makalipas ng ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habit.
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
The University of the Philippines Emerging Interdisciplinary Research, or UPEIDR, brings you Forum on Data Science and Society, Applications in Public Education. Widen your knowledge about accessibility, gender disparity, and school hazard vulnerability and student learning in public education from speakers Dr. Cheryl Monterola, Dr. May Lim, and Dr. Clarice David. The forum will be held on September 27, 9 a.m. to 1 p.m. at the University Hotel, UP Diliman. Registration is free and is open to the public. Reserve your slots now at bit.ly/data science and society. This is brought to you by UPEIDR in partnership with DZUP 1602, Kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At si Teacher Rolly.
Sa ating episode ngayong hapon,
na pinamagatang low and behold.
At pinag-uusapan nga po natin itong low na ang ibig sabihin ay
learning objects.
Yes. So,
kanina, nagsimula nang magbahagi si Teacher Rolly ano, ng kung ano ba itong learning object. Parang na-imagine ko na kung anong itsura niya. At binanggit niya nga na ito pala ay ginawa, yung kanyang sample na ginawa ay ginawa lang sa PowerPoint.
Opo, binanggit niya rin po kung paano siya magagamit sa classroom at kung anong benefits nito.
Po. At ang maganda dito, siyempre, yung binanggit kasi ni Teacher Rolly ay parang basic na actually parang programming din yun eh. Kaya lang dahil nga PowerPoint siyempre limited.
Mas madali po para mas sa madali teachers. Opo.
Para sa mga guro. Pero of course, kung yung ating mga kabataang guro na madami pa rin alam na software, for example, yung Flash, Director, yung iba pa.
May animation.
Opo, kung meron po silang background ng programming o marunong sila mag-programming.
Better.
At yun naman ay depende lang sa paano niya i-design yung concept na gustong ituro. Ano?
Opo.
Yun po. At kanina eh, nagbahagi na rin si Teacher Rolly, ano, kung na-visualize natin kung ano yung mga sinasabi. Pero siguro mas maganda kung mas i-detalye pa niya. No?
Opo, sige. Opo. Yan, Teacher Rolly.
So, kanina, di ba, nagbanggit na ako ng mga hyperlink, mga ganon. Okay. Para ma-visualize nyo, no? So, isipin nyo na meron kayong PowerPoint slide.
Okay,
okay po. Bigay tayo ng isang ano. Kasi usually, tulad nito, sana'y makarelate yung mga ano biology teachers, no? Kasi tulad nito, no, dinidiscuss ko color blindness.
Mm-mm.
Yung situation do sa isang problem.
Assessment na ba 'yan, portion na 'yan, or actually, yan yung nagtuturo pa?
Actually, kinoconsider yung assessment part ng instruction.
Okay.
O, kaya formative to, formative assessment, ganun ang mangyari.
Okay.
Okay, kaya
so may laman and at the same time,
oh, yun, at the same time doon na agad na ano matututunan.
Malalaman niya kaagad.
Wala ka ng example kasi doon pa lang eh. So, tulad nito, bale, doon sa slide, para ma-picture ng teacher, sa slide, merong Punnett square. Okay? Alam yan ng mga bio teachers. So, ayan. Yung father na doon sa upper, ano, upper part ng Punnett square, naka, ano, X, small b, ibig sabihin, meron siyang defective gene. Yun.
O, yung parang exponent po yun, di ba? Yung X.
Superscript.
Yun, yung parang superscript.
O, tapos, tsaka yung isa, Y.
Y.
O, alam na nila yan, yung mga ano na yan. Tapos sa mother, may X small b, tsaka X capital B. So, lumalabas si mother, carrier lang. Ng ano. Tapos si father, bali siya ay colorblind. Di ba? Mangyayari doon. Okay, so, meron tanong. Siyempre, naglagay ako ng instruction. Click the mouse on the letter of the correct answers kasi gagamit sila ng cursor. O kaya kung smartphone yan siguro, daliri ba? Ganun, ganun ba 'yun? Okay. So ayan, may tanong halimbawa,
tatap mo lang yung screen.
Oo, 'yun, tap the screen. What is the chance that they will have children with normal color vision? Yan. So may mga choices ako, A 100%, B 50%, C 25%, D 0%. Tapos sabi ko kanina may underline yung ano yung ABCD.
Opo, opo.
May underline siya. Kasi hindi yung underline, actually hyperlink yun. Nakakabit siyang ABCD na yan sa mga slides na magsasabi kung pag kinlik mo yan, eh tama ba yung sagot mo o mali.
Ganun. Ah, so ganun.
Kaya naka-hyperlink
po. Bawat
siya.
Bawat choices po.
Bawat choices.
Yun yung design ng kanyang.
Although ang ginawa ko dito, para makatipid, lahat ng distractor ko, lahat ng mali, it goes to a common slide, incorrect.
Oo po.
Ganun din. No? Unless kung meron kang specific discussion, hihiwalay mo. Nasa sayo yun. Nasa sayo yun as an instructional designer. Kung meron kang specific discussion doon sa mga distractor mo, bakit siya mali, dapat iba-iba slide nun. Opo. Naka-hyperlink. Pero kung incorrect lang, pwedeng
pareho-pareho lang po.
Kasi ang tamang sagot dito, 50% eh, opo, yung B. So anong gagawin mo dito sa A, C, and D? I-hyperlink mo siya sa isang slide na ang nakalagay doon sa next slide ay incorrect. Mm-hmm. Tapos, click back. Yung back din na salitang back, no? Naka-hyperlink din. Mm-hmm. No? Babalik siya uli doon sa, sa slide kung saan nagtatanong.
Opo, pag kinlik po yung back, balik doon sa question.
Kasi may hyperlink din yung salitang back.
Opo.
Okay. So, dadaling ka uli, babalik ka uli doon sa slide na yun. Mm. Okay. So, pag nagkamali ka uli, aliwan, pinlik mo C, babalik na naman doon sa incorrect. Mm. Click back, babalik
kapag,
ka na naman doon sa
D,
ano.
Mali pa rin po.
Oo, babalik uli.
Pag at kapag B naman po yung kinlik.
O, yung tamang sagot, 50%. If, syempre, dapat naka-hyperlink na siya doon sa slide na nagsasabing correct. Ganun.
Right.
With the discussion. Yun.
Yun, yun po.
Oo, yun.
Doon na po discussion. Pwedeng ipaliwanag kung bakit naging 50%.
Bakit naging 50%.
Yung probability na may normal vision yung anak nila.
Ang ano doon, yung slide ko doon, pinakita yung Punnett square, buo na yung ano, may laman na. Kasi doon sa Punnett square ko, doon sa tanong, may question mark lang yung ano, may question mark lang yung laman ng Punnett square.
Yung blank spaces po. O, yung pwedeng, apat.
Oo, yung apat na blank spaces. Opo. Pero doon sa correct answer, pag pumunta na doon sa slide, na,
may combinations na po.
Nandun na yung sagot, oo. Mm-hmm. Tapos nakakulay yung, may ibang kulay yon para makita, 2 out of 4 squares.
Sila po yung normal.
Sila yung normal ang color vision. Mm-hmm. No? Okay, so masasabi 2 out of 4, which means 50%. So makikita ng bata, yung pala ibig sabihin ng 50%. Mm-hmm. So pagka susunod na tanong, medyo magkakaroon na siya ng
idea.
Oo.
So yun po yung gamit nun, may mas ma-explain kung bakit yun yung tamang sagot. Mm-hmm. At pwede rin naman po kung gusto nila na ito yung maling sagot, bakit hindi pwedeng yun yung maging tamang sagot? Kaso po, maling tamang sagot, pero masyadong giveaway na po yun sa mga...
Minsan lang, baka pagka maraming ano, baka mag-giveaway naman masyado.
Opo.
O pwede rin ano, depende no, depende sa content.
Opo, depende
kung mataas ang content,
opo,
yun. Physics, siguro okay yung ganun. Na ano. Kasi sa correct answer, madidiscuss mo na rin naman eh.
Opo.
So, hindi naman, ano, malalaman din nila bakit mali yung, ano, yung ibang sagot.
For example po, the answer can't be zero dahil ganito, meron kang ganitong factors, ganyan.
Depende sa content kung masyadong mataas yung subject matter. Medyo, ano. Opo. Okay. So, yun, ano, yun yung isang example. Pero nung ginawa ko to, hindi lang puro, ano to, probability. Kasi hindi masyado yung, ano, hindi masyadong deep yung, ano. So, diyan muna para maintindihan nila ano ibig sabihin ng mga 50%, 25%, anong probability yan, no? Okay. So, pinaano ko yan, pinaakyat ko pa rin yan, no? So, meron akong ano eh, susunod na, after na nakasagot sila, meron ako susunod na slide. Did you get them all right? Meron pang ganun.
Mm.
Parang kinakausap ka eh. Na, ano, parang yung teacher. Parang,
parang yung teacher. Parang interactive.
Kumusta ka na?
Interactive talaga.
O, pwedeng tagalugin mo pa ngayon. O, kumusta? Nasagutan mo ba lahat? Yan, parang ganyan.
Parang na, ano, kinukumusta yung status mo? Okay
yan.
Ka lang ba?
Yan. This time, test yourself in the following items. O yan, parang may next level.
Mm-hmm.
You can use the Punnett square to prove or disprove each statement in the given choices. Are you ready? May ganun pa. Are you ready?
Parang gusto kong sumagot na, yes, sir.
Okay. Pwede pala, no? Lagyan natin ng click the word yes if you are ready.
Pwede rin.
Pag no po. Ayun. Yun lang, pag no po.
Pagka no, pat, ano na.
Tumigil ka
back
na dyan.
To the next, ano, back to...
Balik sa
back to zero.
Yun. So, yun. May exercises uli, no? Mm-hmm. Okay. So, parang tulad nito, bigay tayo ng isang ano. A colorblind woman has a husband who is not colorblind. Mm-hmm. Which statement is a possible outcome for their children's vision? All of their daughters will become colorblind. All of their daughters will become carriers. All of their sons will have normal vision. All of their children will become colorblind. So napansin mo, hindi na to parang mechanical na compute na compute na 2 out of 4. Kasi pagka ganun,
mag-iisip ka talaga dyan.
Oo, mag-iisip ka talaga. Di ba? Magiging ano. So, magsosolve siya mag-isa niya. Yun yung magandang ano eh. Kaya may konting ano eh, problem solving task na mangyayari.
May ina-analyze po.
Tapos, tamo, sentences na yan. So, kailangan maipaliwanag niya muna para makita niya kung alin dyan yung tama. No, maipaliwanag niya muna sa isip yung nakuha niyang data sa Punnett Square.
Opo.
No? Okay, kaya medyo malalim-lalim na ano na pag-iisip na yan.
Mas mataas na level po talaga.
Ganun mangyayari. So, ganun din, ano, naka-hyperlink din yung mga ano. Sabi. Tapos, i-explain mo rin doon sa tamang sagot. Okay, ganun ang ano, kung bakit yun ang tama. No? Okay, mayroong ganun ano. Okay? Yun yung isang example, no?
May napapansin ako sa ano, sa dito sa learning object, parang may mga features siya na siguro kailangang ma-highlight ito. Although palagi sinasabi ni Teacher Rolly, ano? So yun nga, may features siya na mayroon siyang hyperlink. Meron din siyang assessment.
Yes.
Dahil may assessment, meron kaagad feedback. Diba?
Meron agad. Oh, definitely.
May feedback agad
pagka-click
eh.
Na pagka-click ko, meron
diba?
Na.
Oo, diba? Ayun, may nakalimutan ba ako? Parang yun yung napansin ko eh. Tama ba ang aking observation?
Oh, yun, meron siyang formative assessment kasi nagkakaroon ng assessment during instruction kasi parang nagtuturo na siya at that time and at the same time assessing the learning of the one using the LO. Ganun ang nangyayari
sa kanya. At maganda, yung before ka dumating doon sa may mga tanong-tanong siya, merong explanation prior to that.
Oo, oh, kasi para malaman niya kung bakit mali siya, bakit tama siya nung ano. So, yun yung maganda. Nasa ano yan, ano? Nasa instructional designer o kung yung teacher ang instructional designer. Kung gusto niyang meron din discussion sa wrong answers. Nasa kanya yan. Depende nga sa kanya kung paano niya gagawin yun. Pero masinsin yun. Dapat ano talaga siya dun.
Pero ano, maano dito, napaka-challenging na papel para sa guro. Ano? Kasi unang-una, ang guro, alam na niya yung content. Diba?
Dapat.
Pero paano niya ipipresent ito sa, ito nga din discuss mo in a learning object way, yun nandun palagay ko yung challenge. Kasi parang programming siya, no? Parang imaginein mo kung paano mo hahati-hatiin yung mga topics or yung mga yung subjects, ganun. Tapos paano mo siya i-design. Palagay ko nandun yung pinakamalaking challenge. Ngayon,
dahil binabanggit pala natin yan, biglang may pumasok sa isip ko. Naalala mo yung mga teachers, nagko-contest sila. Yung CIP ba yan?
Ano ba yun?
Yung nagko-contest sila ng pagandahan ng ano learning material.
Ah, okay.
CIP.
Oo. Dati alam ko SIP, strategic.
Ah, ano yan? SIM, di ba yan?
Oo, yun yata yun. Pasensya na sa mga guro ko. Basta alam nyo na yun. Yung gumagawa ng mga module, ganyan. Ginagamit nila yun for promotion eh. Bakit hindi sila gumawa? Isi-CD format nila to. Yun yung papakita nilang ano.
Pwede.
Diba? Diba pwedeng ganun?
Pero kasi baka yun.
Yan, nabigyan ko na idea ngayon yung mga ano. Hindi yung puro laging hard copy. Yung ano nila, high tech. Learning
convert
object.
Convert nila into learning object.
SIP ba? SIP ba tawag doon?
SIM yata yung
sinasabi. SIM ba? SIM?
Oo. Yun yata yung ano, yung dinidevelop ng mga guro. Para,
learning modules.
Pero ano yun ganun? Naman, specifically naka-address doon sa mga, yung hindi nakaka-catch up doon sa regular class. Kung tawagin nila, ano bang tawagin sa
mga? Ba yung ano nun? Pero yung alam ko, pwede siyang gamitin.
Well, anyway, alam kong yun, i-convert mo into that,
CD format
tool,
nila.
Oo, pwede. Oo.
Kasi kanina iniisip ko, nga pala, ano pala yung ipepresent nila, hindi siya printed. So, sa ako naisip, i-CD pala nila.
O, diba?
Pwede palang,
pwede yun.
Oo. Kaya nabigyan ko ngayon ng idea yung mga teachers. Log lang puro mga printed ano print, pwede ring yung LO nyo pwede yung ano gamitin yan sa ano pag kami mga ganyan silang ano contest
pwede,
sa contest yan gino-contest nila yan no competition nila yan yung pagalingan
opo, ng, at ang hilig na naman po ng mga bata ngayon yung technology ni
lalo na yun kasi ang isang mandate sa K-12 yung 21st century skills nakalagay kung titingnan mo siguro classmate trends yung K-12 21st century skills kasama doon computer skills and web-based learning tools ganun
po. So doon po papasok ang learning objects. Salamat po Teacher Rolly. Ang oras po natin ay 46 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo. Patuloy po tayong nag-uusap tungkol dito sa learning object, no? Matanong ko lang, Teacher Rolly. Di ba ang NISMED, ang advocacy niya ay promoting teaching science through inquiry.
Mm-hmm.
At then at the same time, nire-require din ng ating K-12 curriculum,
yes,
yung ma-develop ang inquiry skill ng mga bata.
Yes.
So, sa learning object, paano ito na ipapasok?
Okay. So, kasi dahil nga binanggit mo yung term na inquiry, at usually, pagka binabanggit namin yung inquiry, para masabi namin, ano, kasi pag may mga training kami, we all usually start with a plenary na dinidiscuss ang inquiry, at ang unang mga dinidiscuss dyan yung paano malalaman kung inquiry-based yung lesson o hindi. So we always go back to the five essential features of inquiry.
May lima
okay.
Po.
Oh, yung I think nabanggit na yata to kahit ng mga ibang speakers natin dito.
Pero
yung
magandang inuulit-ulit natin. Ulit-ulitin
natin para lagi nilang matandaan.
Mm-hmm.
Okay? So number one, learner engages in scientifically oriented question.
Yun.
Kaya meron nga ba ang aking ano? Meron. Mamaya i-specify natin. Learner gives priority to evidence.
Mm-hmm. Yan. Yung pangalawa.
Oo, kasi ano 'yan eh, may tanong, mai-engage yung estudyante do sa tanong. Kasi pipilitin niya sagutin eh, 'di ba? Para masagot mo, kailangan mong mag-gather ng evidence.
Okay.
Kaya duktong-duktong 'yun.
Mm-hmm.
Okay, number three, syempre may evidence ka na. Learner formulates explanation from evidence.
Mm-hmm. May explanation na yung
oo,
evidence.
Doon umaandar na yung inferring skills, ganyan na.
Mm-hmm.
Yan, interpreting data, yun ang higher form. No?
Mm-hmm.
Okay. Susunod niyan, learner connects his explanation in existing scientific understanding. So, hindi pwedeng haka-haka lang. Kailangan, nung ginawa niya yung explanation niya, meron na siyang background information to support your
may
explanation.
Basis
may basis. Mm. Oo, ganun. And then, yung panlima, learner just, ano, communicates no, and justifies his explanation.
Mm-mm.
So, kaya yun ang dahilan bakit ang mga, ano, mga scientists nagpa-publish ng paper kapag nagawa nila yung, ano.
May i-communicate nila sa co-researchers nila. Yan.
Sa mga lahat, hindi lang co-researchers, okay. Kasi ang inquiry kasi, ano eh, how scientists think, ganun ang ano eh. So, nilalagay natin sa classroom setting, yung paano yung trabaho, yung kultura ng scientist, parang ganun.
Mm-hmm.
Kaya, yun ang dahilan, bakit pinagre-report ang bata ng result. sa mga yun,
experience. May mga activities, ano?
Yung way activities of communicating nila.
Yes, oo, yun. Ah, hindi lang laging ano, ha, ganon, no? Pwedeng dino-drawing, lalo na kung early grades. Ganyan, dino-drawing. Ano rin yun? Communication din yun.
Basta, okay. May, makarelate siya.
Merong nai-transmit na information. Yun. Whether it's visual or whether it's
in any form,
audio.
In any way.
Tama, tama. Okay. So, yun. Tulad nito, no? Kuha lang tayo ng isang tanong dun okay, sa ano ko. So, ito, halimbawa, sa exercises ko sa sex-linked traits, no? Okay. Merong situation. Yan. A man and his wife, who are both colorblind, had a son who married a woman with normal color vision. Lately, their son and daughter-in-law had their firstborn child who is colorblind. So, where did the grandson get the defective gene? So, yun pa lang, number one na yun. Learner engages in scientifically oriented question. So, kasi may tanong na dapat mong investigahan. Diba? So, syempre, magsusulat yung sigurado. Kanina parang nakita ko, gusto mong gumawa ng punnet square.
Kasi narinig ko po, meron ng mag-asawa. Oo. Yan po. Tapos tinatanong diba? Yung ano, grandson.
Oo. Yung mag-asawa, nagkaroon ng anak. Yung anak, nag-asawa. Diba? Opo. Okay. Pero yung apo, lalabas apo na yung ano, diba? Yung ano, colorblind. Diba?
Yung apo okay. Ang colorblind.
Ang tanong po, yung scientifically na oriented question, ay kung kanino niyan maaring namana. Yan po.
Kanino niya namana.
So, ititrace niya yun. Iisipin niya.
Yun po.
Ano sa tingin mo?
Tingin ko po, sa babae po yung manggagaling yan.
Doon sa ano? Opo. Sa manugang na ano?
Opo.
Yun, tama. Panlito yung ano eh. Panlito yung ano kasi nilagay ko. Yung bienan niya. Yung bienan niya, pareho niyang bienan colorblind. Pero hindi niya makukuha doon yung ano. Di ba?
Opo, kasi XXXY yes. Po dapat sa XX niya makukuha.
Yun, oo. Yan. I-laymanize mo. Hindi, sige. Yun, ganun mangyayari noon. Kasi, yung Y lang naman ni ano eh. Di ba? Okay?
Sa X-link trait po yung ano niya. Sa X po naka-link yun eh.
Tama. So, ganun mangyayari. So, meron kang tanong. So, iimbestigahan. Tulad niya, nag-punnet square siya. Nilagay niya yung mga ano, yun yung evidence. He will gather evidence.
In that case, yan yung ginawa niyang ano.
Oh, learner keeps priority to evidence kasi naglagay siya ng X small BY, X ganyan. So ito na yung evidence, gathering evidence. Okay, kasi nag-investigate eh.
Tapos ayon sa sinasabi ng kwento ay ganito.
Tapos yun, 'di ba? Nag-explain ka.
Ay, nag-explain pala.
Oh, mula doon sa data. Ayun, number 3 na 'yon.
Ayun.
Learner explain ano, formulates explanation from evidence, 'di ba? 'Yon. Tapos syempre, meron kang basis kasi alam mo na yung prinsipyo ng non-Mendelian genetics sa sex-linked traits, 'di ba? Na alam mo na. So, kaya mo nasabi yun kasi may kinonek ka na.
Opo, may scientific understanding po ako.
Oo, kinonek mo.
Non-Mendelian genetics.
Oo, yun. Meron ka ng ano. Kaya yung 3 and 4 minsan nagsasabay yan. Pag nag-formulate, dapat nakokonek niya sa existing scientific understanding na tama, na-establish na. Hindi yung in question pa. Siyempre, yun. Yan. Tapos siyempre, pag sumagot siya, yun yung form ng communication niya. Okay? Pag sumagot siya ng ano. So, dito, naka-embed dyan yung ano, yung inquiry. So, na-engage sa question, nag-gather ng evidence, tapos
nag-formulate explanation
na nilagyan niya ng connection sa existing scientific understanding at nag-communicate siya. Yun.
Tanong ko lang, ito, kasi parang linear yung kinukwento mo sa amin eh. Nag-start ka sa question. So, sa inquiry ba, palaging ganun dapat ang sequence? Na dapat lagi magsimula ka sa question, tapos maghahanap ka ng evidence, tapos mag... Hindi pwedeng ano, doon muna ako sa evidence.
yung ganon. Pwede ding ano.
Pwede rin ano?
Ganito. Kasi minsan may mga tasks na hindi ka na pwede mag-hands-on dahil, halimbawa, planets of the solar system. Table lang yung ano mo. Limbawa, ganyan, no? Pero hindi na to LO, ah, kasi binabanggit natin inquiry. Baka lang,
inquiry,
ano,
inquiry lang tayo.
Yung inaano lang
niya. Pinag-usapan natin ang inquiry.
Siyempre, ano, wala ka ng number 2. Pwedeng learner engages in, ano, kasi may tinanong ka, tapos you formulate explanation na agad. Right? Walang, ano, pwedeng may malalaktawan kasi merong, hindi ka na pwede mag-explore, na-explore na ng NASA yung...
Oh, mahirap na yung physical ano po na evidence, no?
Oh, yun. Ganun. Kaya minsan ganun. Okay lang yun. Okay lang yun yung ganun. Hindi naman... Minsan may mga work, mga activities nga kami, tatlo lang dun yung features.
hindi naman kailangan lima nandun lahat.
Opo, hindi laging by the book. Ganun.
Kung gusto mong mapuno yun, gumawa ka ng series of activity na related. Mapupuno mo yan lima. Pagka ano, hindi yung gusto mo lahat yung lima, ay sasakit ulo mo talaga kung pipilitin mo yung lima.
Eh, oh? Ito po pala, Teacher Rolly, itong inquiry pong ito ay paano naka-embed sa LO? Specifically, paano po yan naka-embed sa LO? Yan po ay yung sa pagpa, ano po, yung sinabi nyo po kanina sa hyperlink, yun po mag-explanation.
Alin, ano sabi mo, yung inquiry?
Opo, paano po siya embedded dito sa ating learning object?
Actually, yung nung dinidiscuss ko, naka-ano na siya.
Mm-hmm.
Yung, di ba, sabi ko nga, kapag ka may nagtanong, that's one feature.
Mm-hmm.
Okay? Tapos, nung nag-gather ng ano, naka-ano na yun, kumbaga hindi siya explicit, no? Hindi lang siya explicit, pero in a way, habang na-engage siya doon sa paggamit ng learning object, lumalabas niyo doon yung ano, features ng inquiry. Hindi lang explicit, pagka ano. Oo.
Parang yun. Pero kung parang hindi mo lang nabanggit yung word na observation, kasi pero parang doon nag-start eh. Kasi tinitingnan niyang mabuti kung, na ano. Oh, no?
Kung mayroong mga experiment, ayan, kasi tayo naka-digital eh.
Pero okay kung mga... Okay din, ha, diba? Kasi i-observe mo ngayon itong representation mo. Kasi ikaw din yung nag-observe mo. Ito pa lang si mother, eh kung carrier, ano pala siya, yung traits pala na ito ay nandito sa kay mother, ganun. Observahan mong mabuti, kanino ba nakasama yun. Parang basically, doon ka rin magsisimula eh. Sa observahan mo yung sinasabi nung ano, nung question.
Aralin mo po yung question. Tapos,
parang ganun.
Yun po. Uh-huh. Yung maganda po dito sa learning objects nga po is inquiry po siya. Yan po. So, sa mga bata po is, di ba po yun nga po yung sinabi nyo po, yun po yung advocacy ng NISMED na teaching science through inquiry. So maganda nga po na itong learning objects ay may inquiry po pala.
Ito isang paraan para ma-achieve mo yung skill na gusto nating i-develop sa mga bata.
Yun.
Maganda yung ano eh. Tsaka simple lang yung ano, hindi mo kailangan na marunong ka ng sophisticated na programming. Not unless...
Oo, yun yung madali. Oo.
Pag okay na okay ito pag classroom use. Kung kasi para doon lang naman sa mga estudyante mo eh. Eh di gamay na gamay mo yun. At any point in time, pwede mo palagi siyang yan, no? Improve. No?
Opo, nasabi din po ni Teacher Rolly na flexible po yun. At saka less intimidating.
Ayun. Oo, yun. Kasi sila lang ang ano eh. Kaya pwede mong, kaya pwede ka gumawa ng napakahirap na, di bali, kahit mahirap yan, at least, hindi siya mapapahiya kung,
right. Ano,
diba? At ang mahalaga po, natututo sila pag nagkakamali sila.
Yun.
Yun. Eh, talaga naman eh. Actually, that's where you learn most eh. Yes. Sa ano, sa mistakes.
Ayan.
Eh, maraming salamat po, Teacher Rolly, sa pagbabahagi ng napakagandang
information. Okay lang bang mag-promote ng
yan? Sige. Mensahe mo. Promotion mo.
Hindi, may po-promote lang akong ano kasi ang parang artista, may po.
May movie ka ba, sir?
Pasalamat po sa sponsors.
Ito ay para sa ano. Kasi ang NISMED, ang Elementary School Science Work Group ay magko-conduct kami ng short-term course on inquiry-based activities for elementary school science teachers. Okay, hands-on to, 3 days. Okay, so may bayad ho eh, 3,000. Pero ano po to, pwede ho nyong i-request sa ano yung sa school nyo, merong tinatawag na maintenance and of ano, yung expenses, MOOE ang tawag nila. Baka pwede nilang i-ano doon.
I-request.
I-request.
Kailan ito?
October 22 to 24 sa STTC building ng UP NISMED.
Okay po.
Teacher ng elementary?
Elementary, yung mga, lalo na yung nagtuturo ng upper grades, grades 5 and 6, kasi doon ang topic namin. Physical sciences topics, meron sa electricity, meron sa energy transformation, meron sa matter, mixtures.
Anong gagawin nila? Paano sila mag-enroll?
Mag-inquire sila sa ano?
Meron ba yan sa website?
Naka-upload na.
Ayun.
Sa ano.
Visit nyo lang po ang website ng UP NISMED. Okay. Alright, maraming salamat, Teacher Rolly.
Maraming salamat po muli.
At abangan niyo po yung ating susunod na episode sa next Thursday.
Next week po, yun po.
Mataas-taas ang level niyan. No?
Yes po. Makakasama po natin si, kasama po ni Teacher Rolly, si Teacher Arlene.
Ayan, talaga namang pinagtulungan. Ano? At wag po kayong maglilipat ng istasyon. Steady lang kayo, susunod na po ang Health Republic. At ito pong muli si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Friends.
Samantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!